Dobro jutro, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Do 10 časova sa vama će biti producent Andreja Backović i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za četvrtak 13. decembar. Velika železnička nesreća u Ankari, najmanje 7 ljudi poginulo. Premijerka Velike Britanije Theresa May dobila podršku na glasanju u svojoj konzervativnoj partiji. Apelaciono veće rezidualnog mehanizma u Hagu odbacilo žalbu tužiteljke na odluku da se radikalima Vjerici Radeti i Petru Jojiću sudi u Srbiji. Migrantima u Bosni i Hercegovini neće biti omogućeno davanje azila dogovoreno na sednici predsjedništva BiH. U Srbiji danas na oblačenje popodne i uveče ponegde sa snegom, najviša dnevna temperatura do 7 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti šta stoji iza serije tekstova objavljenih u posljednjih mjeseci po dana u ilustrovanoj politici u kojima se vređaju i diskredituju članovi komisije za istraživanje ubistava novinara.
Predsjednik te komisije, Veran Matić, koji je uz novinarku Ljiljanu Smajlović glavna tema spornih tekstova, za Radio Slobodna Evropa kaže da je uveren da je njihov cilj oslobađanje optuženih za ubistvo Ćuruvije.
Na različite načine se to iskazuje u ovim tekstovima paškvilama.
Čućete i kako deca dolaze do cigareta i da li su roditelji, ali i država svesni da svaki sedmi stari osnovac puši. Marijana Alimpijević, prodavačica, i Dragana Đurić, pokretačica preventivne akcije Misija Kiseonik.
Najgore kada ti dođe dete iz osnovne škole pa traži i vidiš da je baš mlad.
Roditelji jesu svesni težine ovog problema, ali nam se čini nekako nisu dobro. Škole u procepu između toga šta jesu nadležnosti, a šta nisu nadležnosti škole.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Najmanje 7 osoba je poginulo, a 46 povređeno u železničkoj nesreći u Ankari, javlja CNN Turk. Brzi voz na liniji Ankara-Konija udario je u lokomotivu po polasku iz glavnog grada Turske, rekao je guverner tog grada Vasip Sahin. CNN Turk prenosi da se nesreća dogodila u 6.30 po lokalnom vremenu. Među više od 40 povređenih, 3 osobe se nalaze u kritičnom stanju. Strahuje se da bi broj stradalih mogao da bude veći. Britanska premijerka Theresa May dobila je podršku među parlamentarcima unutar njene konzervativne partije, čime će ostati na mestu premijerke i završiti posao u vezi sa istupanjem Velike Britanije iz Evropske unije, takozvani Brexit, ali tek nakon što je dala obećanje da će odstupiti sa čela vlade pre 2022. godine. Pripremila Jasmina Lazić.
Liderka konzervativne vlade dobila je podršku 200 poslanika, dok je njih 117 bilo za njen odlazak, čime je podcrtan raskol unutar vladajuće stranke zbog Brexita. Rezultat glasanja ove večeri je da ova parlamentarna stranka ima poverenje u Theresu May, rekao je Graham Brady, predsjedavajući komiteta 1922, organa zaduženog za unutrašnju organizaciju konzervativaca, nakon čega su se čuli aplauzi i ovacije prisutnih u sali. Britanska premijerka nakon ove večeri u narednih 12 mjeseci ostaje na čelu partije, pošto prema propisima novo glasanje o povjerenju ne može biti održano u narednih godinu dana. Nakon glasanja ona se zahvalila kolegama koji su je podržali, dodavši da je vrijeme da se završi posao u vezi sa Brexitom. Ovo je bio dug dan, pun izazova, ali na koncu sam zadovoljna što sam dobila podršku kolega. Iako sam im zahvalna na toj podršci, značajan broj kolega glasao je protiv mene i razumela sam šta su mi poručili. Nakon ovog glasanja moramo nastaviti da idemo ka Brexitu i da gradimo bolju budućnost za ovu zemlju, rekla je May. Konzervativni poslanici glasali su nakon što je stiglo 48 pisama sa zahtevom za glasanje o poverenju. Glasanje su pokrenuli poslanici nezadovoljni postignutim sporazumom o Brexitu. Britanska premijerka rekla je ranije pred poslanicima svoje partije da planira da napusti funkciju pre narednih parlamentarnih izbora 2022. rekao je konzervativni poslanik Alex Shelbrook. May će prisustvovati dvodnevnom samitu Evropske unije koji počinje danas u Briselu, gdje će se između ostalog raspravljati o istupanju Velike Britanije iz članstva Unije. Predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk je u pozivnom pismu liderima Unije naglasio da se uz očekivanje nagodbe u Londonu uveliko vrše sve pripreme i za izlazak Velike Britanije iz članstva Europske unije i bez sporazuma, čime bi ta sadašnja 28. članica Unije postala potpuno strana treća zemlja koja bi morala da pregovara o svim vidovima saradnje sa Europskom unijom. Tereza May je ove sedmice u Briselu razgovarala sa Tuskom i predsjednikom Evropske komisije Jean-Claude Junckerom, koji je stavio do znanja da je postignuti sporazum najbolji mogući i o njemu više nema pregovora.
Domaće teme. Novinar portala Žig Info iz Grocke Milan Jovanović izjavio je da je uveren da je razlog napada koji je doživeo i u kojemu je izgorela kuća isključivo njegovo pisanje, jer se inače, kako kaže, nikome nije zamerio.
Sve je nastalo za sat vremena, jer su došla dva NN lica koja su mi ubacile moj koktele u kuću i zapali je, tako da mi je kuća izgorela do temelja i sve što sam posjedovao u kući sve je nestalo u plamenu. Pošto se ja bavim istraživačkim novinarstvom, ja sam na portal Žig Info objavljivali smo sve krađe koje vrše opštinski funkcioneri na teritoriji opštine Grocka. Svaku objavu smo radili sa punim materijalnim dokazima.
Rekao je Jovanović za televiziju N1. Podsjetimo, nepoznate osobe su u noći između utorka i srede ubacile molotovljev koktel u Jovanovićevu kuću, a potom su ispalili i nekoliko hitaca u pravcu ulaznih vrata. Zamjenik načelnika policijske stanice Grocka, Radoslav Šćekić, izjavio je da policija intenzivno radi na rasvetljavanju okolnosti požara u garaži kući novinara Jovanovića. Iza niza tekstova objavljenih u posljednjih mjesec i po dana u ilustrovanoj politici u kojima se vređaju i diskredituju članovi komisije za istraživanje ubistava novinara, stoji namjera da se oslobode optuženi za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije. Uvereni su predsjednik te komisije i meta ovih napada Veran Matić i fondacija koja nosi ime vlasnika listova Dnevni telegraf i Evropljanin ubijenog 11. aprila 1999. godine. Zbog optužbi i uvreda iznetih u posljednjem od tih tekstova, Matić je najavio da će protiv autora podneti krivičnu prijavu. Opširnije u prilogu Ognjana Zorića.
U specijalnom sudu u Beogradu bi 25. decembra trebalo da bude nastavljeno suđenje četvorici nekadašnjih pripadnika državne bezbednosti optuženih za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije. Na njemu bi, kako se očekuje, trebalo da počne iznošenje završnih reči, čime se ovaj proces, gotovo dve decenije od kada je zločin počinjen, privodi kraju. Istovremeno, međutim, kroz četiri teksta u tri broja ilustrovane politike, od oktobra se vodi nešto što stručna javnost karakteriše kao kampanju, i to prljavu, a meta su članovi komisije za istraživanje ubistava novinara. Predsjednik te komisije, Veran Matić, koji je uz novinarku Ljiljanu Smajlović glavna tema spornih tekstova, za Radio Slobodna Evropa kaže da je uveren da je njihov cilj oslobađanje optuženih za ubistvo Ćuruvije.
Na različite načine se to iskazuje u ovim tekstovima paškvilama, da nema dovoljno dokaza da se sudi, ne znam, na ovaj ili onaj način, ali je to nešto što je zajednički imenitelj i mislim da su svi ovi tekstovi upravo nastali samo zbog toga.
Utisak Verana Matića dijele i u fondaciji Slavko Ćuruvija, iz koje, uz osudu kampanje kojom list ugrožava bezbednost osnivača komisije za istraživanje ubistava novinara Verana Matića i Ljiljane Smajlović, navode i da čitava kampanja izaziva sumnju da je u toku pokušaj da se optuženi za ubistvo aboliraju, stoji u saopštenju fondacije. Predstavnik ove fondacije i glavni urednik njihovog sajta Cenzolovka, Perica Gunjić, ukazuje za Radio Slobodna Evropa da tekstovi dolaze u trenutku kada se suđenje za ubistvo Ćuruvije privodi kraju.
Po ilustrovanoj politici nema dovoljno dokaza za to da su optuženi izvršili taj zločin, odnosno organizovali ga i tako dalje. Ovi primećujemo prosto tu gaz.
Matić je i ranije ukazivao na probleme koji prate slučaj Ćuruvija, naročito otkada ulazi u završnicu. Tako je u julu ove godine upozorio da je čitav niz radnji na suđenju za ubistvo novinara Ćuruvije neobjašnjivi, da ide u smeru oslobađanja optuženih za zločin. Tada je rekao da je sudsko veće izbacilo ključni dokaz u procesu optuženima, trake na kojima je u danima ubistva zabeleženo kretanje svih osumnjičenih. Zbog takvih komentara je, međutim, optuživan za pritisak na sud i kršenje pretpostavke nevinosti, mada je, kako kaže, sam apelacioni sud potvrdio takve navode komisije na čijem je čelu.
Nije to bila naša kritika, nego je to kritika dokazana u samom pravosudnom procesu da su oni napravili greške koje, zahvaljujući apelacionom sudu, su minimizirane, odnosno dokazi ljudi su vraćeni u ceo ovaj postupak.
Novinar Slavko Ćuruvija ubijen je 11. aprila 99. u centru Beograda, a optuženi su tokom prethodnih ročišta odbacili bilo kakvu povezanost sa tim zločinom. Za ubistvo su optuženi načelnik resora državne bezbednosti Radomir Marković, načelnik Beogradskog centra državne bezbednosti Milan Radonjić, glavni obavešteni inspektor u drugoj upravi resora Ratko Romić i pripadnik rezervnog sastava tog resora Miroslav Kurak. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Ognjen Zorić.
Od početka ove godine portal Fake News Tragač detektovao je blizu 120 lažnih vesti u štampanim i elektronskim medijima u Srbiji. To je tek vrh ledenog brega pošto su se novinari ovog portala koji beleži dezinformacije u javnom prostoru pratili samo najpoznatije medije, a ne i one lokalne. Prethodnih dana u žižu javnosti dospela je uposlenica televizije Studio B upravo zbog neprofesionalnog i lažnog izveštavanja sa protesta opozicije u Beogradu prethodnog vikenda.
Meni se čini kao da nismo nikad se iskobeljali iz onog najluđeg perioda lažnih vesti koje su imale katastrofalne posljedice, a to je vreme 90-ih i od onda se mi još uvek batrgamo u tom blatu.
Ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Željko Bodrožić, zamenik predsjednika Nezavisnog udruženja novinara Srbije, komentarišući poplavu lažnih vesti na kioscima, TV ekranima i internet sajtovima medija u Srbiji. Novosadski portal Fake News Tragač, koji prati medijske sadržaje u zemlji, do decembra ove godine zabeležio je 118 slučajeva objavljivanja dezinformacija u štampanim i elektronskim medijima.
Treba uzeti u obzir da smo tu na neki način zagrebali samo površinu jer smo od tog ogromnog broja medija koje postoje u Srbiji dosledno pratili samo one koje imaju najveću frekvenciju, koje prate najveći broj ljudi. Ako uračunate to da su neki od tih lažnih vesti, da ih istovremeno prenosilo čak 30 medija, među kojima su i javni servisi, onda je to zaista jedan podatak koji zabrinjava.
Kaže Stefan Janjić, urednik Fake News Tragača. U Srbiji je registrovano 2034 medijskih kuća, pokazuje istraživanje koje je provela asocijacija medija, a čiji rezultati su objavljeni aprila ove godine. U tom moru medija javnost je ovih dana fokusirana na izveštavanje televizije Studio B sa protesta opozicije 8. decembra u Beogradu.
Daleko malo ljudi je prisustvovalo protestu. Protest je organizovan protiv nasilja pod parolom Stop krvavim košuljama, što je veliko licemerje zbog toga što upravo ti ljudi koji su organizovali protest pozivaju na linč, silovanje, nasilje, državni udar.
Rekla je između ostalog reporterka Barbara Životić u televizijskom uključenju koje je deo javnosti podsjetilo na propagandni rad Radio Televizije Srbije 90-ih godina. Međutim, izveštavanje Studija B sa lica mesta obojeno komentarima, a ne činjenicama, tek je jedan u nizu primjera širenja dezinformacija u domaćim medijima. Stefan Janjić daje primjer lažne vesti plasirane u tabloidu Srpski telegraf, u kojoj se navodi da će mađarski premijer Viktor Orban formirati Uniju E6, koja bi predstavljala pandan Evropskoj uniji, a koju bi, između ostalih, činila i Srbija.
Mi smo stupili u kontakt sa mađarskom vladom, oni su nam poslali sve transkripte Viktora Orbana i naravno da nikada nije bilo ni pomena o takvoj uniji, niti o takvom kodnom imenu. Međutim, već sutradan, Ivica Dačić, dakle ministar spoljnih poslova koji bi trebalo da bude na izvoru ovakvih informacija, on se oslanja na izvor iz Srpskog telegrafa i izjavljuje za ovaj dnevni list da će vlada Srbije ozbiljno razmotriti priključivanje Uniji E6.
Kaže urednik portala Fake News Tragač i poentira.
To zapravo govori o tome koliko je čitava politička sfera upletena u sistem dezinformacija.
U vremenu postistine, istina više nije merilo stvari, ocenjuje Snježana Milivojević, profesorka na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.
Mislim da je kumulativni efekat svih ovih novih pojava činjenica da se javnost osjeća krajnje dezorijentisano i opšte urušavanje povjerenja, ne samo u medije, nego u sve demokratske institucije i u demokratiju kao takvu i, mislim, širenje apatije.
Kaže Snježana Milivojević sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu. A analiza o sprovođenju obaveza države na putu ka članstvu u Evropskoj uniji pokazuje da je sve veće nazadovanje medijskih sloboda u Srbiji. Analizu je uradio deo nevladinog sektora i novinarskih udruženja u Srbiji, a predstavljena je juče u Beogradu. Detaljnije u prilogu Zorana Glavonjića.
Mi zapravo svedočimo sve većem sužavanju prostora za demokratski dijalog, da u medijima nema dovoljno pluralizma sadržaja, da se zakoni na svakom koraku iskrivljuju, da se povećavaju administrativni pritisci na medije, kroz poreske inspekcije i sl.
Rekla je jedna od autorki istraživanja Tanja Matić iz Balkanske istraživačke novinarske mreže BIRN. Ona je navela da su mediji često diskriminisani od strane najviših državnih zvaničnika zbog uređivačke politike, a kao jedan od najvećih problema istakla proces konkursnog finansiranja medija koji je, kako je rekla, praktično pretvoren u jednu vrstu koruptivnog mehanizma. Prema podacima BIRN-a, kroz sufinansiranje i konkurse država medijima prosledi 1,2 milijarde dinara godišnje.
Zakon ne daje dovoljno prostora da propiše ko i u čije ime ko učestvuje u ovim konkursnim komisijama. Onda se dešava da su konkursne komisije zapravo nameštene i da novac raspodeljuju prijateljskim medijima, medijima bliskim vlasti.
Rekla je Tanja Matić iz BIRN-a. Dragan Popović iz nevladine organizacije Centar za praktičnu politiku podsjetio je da je u ovoj godini do decembra bilo 90 napada na novinare u Srbiji, a da je 92 novinara napadnuto u 2017. što je najviše napada ikada.
Situacija je takva da ne mora nešto preterano se dokazuje u kakvom su položaju novinari. Ono što je drugo na čemu se insistira u okviru ovog seta aktivnosti je razrešenje starih slučajeva, takozvanih starih slučajeva. U stvari u pitanju su najteža krivična dela, dakle ubistva, Slavko Ćuruvija, Milan Pantić, Dadavu Jasinović.
Rekao je Dragan Popović. Predstavnici nevladinog i novinarskog sektora poručili su da bez slobode izražavanja nema članstva Srbije u Evropskoj uniji i kao jedan od uslova na tom putu naveli suštinski izlazak države iz medija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Velika železnička nesreća u Ankari, najmanje 7 ljudi poginulo. Premijerka Velike Britanije Theresa May dobila podršku na glasanju u svojoj konzervativnoj partiji. Apelaciono veće rezidualnog mehanizma u Hagu odbacila žalbu tužiteljke na odluku da se radikalima Vjerici Radeti i Petru Jojiću sudi u Srbiji. U Srbiji danas na oblačenje, popodne i uveče ponegde sa snegom, temperatura do 7 stepeni. U drugom delu emisije čućete kako deca dolaze do cigarete i da li su roditelji ali i država svesni da svaki sedmi stariji osnovac puši. Marijana Alempijević, prodavačica, i Dragana Đurić, pokretačica preventivne akcije Misija Kiseonik.
Najgore kada ti dođe dete iz osnovne škole pa traži i vidiš da je baš mlad.
Roditelji jesu svesni težine ovog problema, ali nam se čini nekako nisu do škole u procepu između toga šta jesu nadležnosti, a šta nisu nadležnosti škole.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Čelnici opozicionog demokratskog fronta u Crnoj Gori optužili su sinoć na protestu u Podgorici vrh Demokratske partije socijalista da stoji iza naredbe o hapšenju poslanika tog saveza Nebojše Medojevića i Milana Kneževića, koji su jučerašnjem odlukom Ustavnog suda oslobođeni iz pritvora. Ustavni sud Crne Gore, podsjetimo, privremeno ukinuo rešenje Višeg suda u Podgorici na osnovu kojeg su Medojević i Knežević bili zatvoreni zbog njihovog odbijanja da svedoče. To znači da će Medojević i Knežević biti na slobodi dok se ne donese odluka o ustavnosti spornog člana zakona o krivičnom postupku koji se odnosi na stavljanje u zatvor ako neko odbija da svedoči. Ustavni sud nema rok do kada se mora izjasniti o tome. Iz Podgorice se javlja Dimitrije Jovićević.
Posljedica takve odluke Ustavnog suda jeste da poslije 13 dana Nebojša Medojević izlazi iz samice Spuškog zatvora i da Milan Knežević napušta zgradu državnog parlamenta u kojoj je danonoćno boravio, izbjegavajući da policija i njemu stavi lisice na ruke. Njima dvojici, podsjetimo, Viši sud je odredio, a apelacioni potvrdio lišavanje slobode do 2 mjeseca, pošto, kako je rečeno, nisu svjedočili u predmetima koje je specijalno tužilaštvo otvorilo povodom njihovih javnih izjava o korupciji u pravosuđu. Na to su se žalili advokati Medojevića i Kneževića, smatrajući da su takve odluke protivustavne i protivzakonite, pošto su njihovi klijenti kažnjeni, a da im prethodno nije skinut poslanički imunitet. Upravo na tu dimenziju, komentarišući odluku Ustavnog suda, ukazuje i Dalibor Kauljarević iz Centra za građansko obrazovanje.
Ova odluka Ustavnog suda je bila jedina pravna, jer je ona u skladu sa onim što propisuje Ustav Crne Gore i što propisuje praksa Evropskog Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu.
Podsjetimo, odluka sudova o zatvaranju Medojevića i Kneževića izazvala je oštru polemiku u javnosti s obzirom na to da parlament prethodno uopšte nije raspravljao o ukidanju njihovog poslaničkog imuniteta, iako Ustav jasno propisuje da se poslanik iza rešetaka može naći samo ako je uhvaćen u izvršenju krivičnog djela za koje je zapriječena minimalna kazna od 5 godina zatvora. Reagovali su najviši pravni autoriteti u Crnoj Gori, kao što je nekadašnji sudija Ustavnog suda Blagota Mitrić, bivši sudija Evropskog suda za ljudska prava Nebojša Vučinić, predsjednik udruženja pravnika Branislav Radulović, sa ocjenom da su zatvorske kazne Medojeviću i Kneževiću neustavne i protivzakonite. Nebojša Vučinić.
Pazite, zatvor do 2 mjeseca, to je klasična po jurisprudenciji Evropskog suda, zatvor preko mjesec dana je već krivična sankcija.
Nakon svega, otvoreno je pitanje kakve će krajnje konsekvence zatvaranje Medojevića i Kneževića ostaviti na političku scenu i tek započeti dijalog vlasti i dobrog dijela opozicije u okviru parlamentarne radne grupe, koja je trebalo da se bavi izbornim reformama. Daliborka Uljarević ne očekuje smirivanje političkog tla u Crnoj Gori.
Ja duboko vjerujem da nije u interesu svih vladajućih struktura da se zaista taj dijalog okonča i da mi dođemo do određenih rješenja koje će biti prihvatljive svim akterima.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Migrantima u Bosni i Hercegovini neće biti omogućeno davanje azila kako bi se sprečili bilo kakvi unutrašnji problemi u BiH, jedan je od zaključaka prve sednice novog trojnog predsjedništva te zemlje, a kojem je predsjedavao srpski član Milorad Dodik.
U Bosni i Hercegovini u ovom vremenu ušlo nešto oko 23.000 migranata i da je u tom pogledu značajan broj njih prošao kroz Bosnu i Hercegovinu, bar po informaciji koje smo dobili od predsjedavajućih savjeta ministara, a da je negdje između 3.500 i 4.000 njih ovdje u Bosni i Hercegovini smješteno na različite lokacije. Potrebno je poboljšati kapacitete svih institucija da se bave ovim pitanjima i spriječimo bilo kakav masovni ulazak migranata na prostor Bosne i Hercegovine. Ono što smo zaključili jeste da se migrantima, bez obzira na njihove zahtjeve, ne izdaje i ne daje pravo azila, tako da na taj način spriječimo bilo kakve unutrašnje probleme koji mogli biti u samoj Bosni i Hercegovini.
Rekao je Dodik. Na sednici je održano juče u Sarajevu trojica članova predsjedništva, Milorad Dodik, Željko Komšić i Šefik Džaferović, razgovarali su i o evropskim integracijama, imenovanjima i razrješenjima jednog broja ambasadora te o sporazumu o energetici. Portparol KFOR-a Vincenzo Grasso izjavio je da isporuka 24 blindirana vozila marke Humvee za potrebe kosovskih bezbednosnih snaga, citat, ne predstavlja pretnju ni za koga, kraj citata, i dodaje da nema naznaka da na teritoriji Kosova može da dođe do bilo kakve vojne akcije. On napominje da je isporuka vozila kosovskim bezbednosnim snagama rezultat bilateralnog sporazuma između Prištine i Vašingtona i da nema nikakve veze sa KFOR-om. Podsjetimo, kosovski mediji su ove sedmice objavili da su visokomobilna višenamenska vojna vozila stigla iz SAD na Kosovo i da se očekuje da će biti na raspolaganju kosovskim oružanim snagama. Vlada Kosova izrazila je spremnost da u svakom trenutku pruži pomoć za pravnu zaštitu bivšim borcima Oslobodilačke vojske Kosova, koje je specijalizovano tužilaštvo za ratne zločine na Kosovu sa sedištem u Hagu, počelo da poziva na razgovore. Premijer Kosova Ramuš Haradinaj u svojoj objavi na Facebooku u sredu napisao je da će vlada Kosova biti uz, citat, borce za slobodu, kraj citata, i da su se pripadnici OVK uvek odazivali bez oklevanja pozivima međunarodnog pravosuđa.
Niko nema pravo da sramoti Kosovo i da se krije, ometa ili izbjegava pravdu. Borba OVK bila je čista i sveta i to će se dokazati.
Napisao je Haradinaj. Iz Kosovskog savjeta za zaštitu ljudskih prava kažu da je do sada poziv na razgovor dobilo 7 osoba, a da je samo u jednom slučaju rečeno da je osoba pozvana u svojstvu svedoka. Specijalizovano tužilaštvo je institucija zadužena za istragu zločina protiv čovečnosti, ratnih zločina i drugih krivičnih dela u vezi navoda iz izveštaja Saveta Evrope 2011. godine o zločinima pripadnika Oslobodilačke vojske Kosova u periodu od 1998. do 2000. godine. Apelaciono veće sudskog mehanizma u Hagu odbacilo je žalbu tužioca na odluku da proces zvaničnicima Srpske radikalne stranke Petru Jojiću i Vjerici Radeti optuženim za nepoštovanje Haškog suda bude ustupljen Srbiji. Veće je odbacilo sve argumente koje je protiv ustupanja procesa Srbiji u žalbi navela tužiteljka Dijana Elis, javlja Beta. Budući da po pravilima nije samo moglo doneti krivičnu odluku da se Jojiću i Radeti sudi u Srbiji, apelaciono veće je predmet na postupanje, citat, u skladu sa ovim zaključcima, kraj citata, vratilo sudiji koji je doneo prvostepenu odluku da srpskom pravosuđu ustupi proces protiv radikala, koje je Haški tribunal u oktobru 2012. optužio da su uticali na svedoke u haškom procesu protiv njihovog partijskog vođe Vojislava Šešelja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Svaki sedmi stariji osnovac u Srbiji puši, pokazalo je istraživanje Instituta za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut, iako je prodaja duvanskih proizvoda maloletnicima zabranjena. Nevana Bogdanović istraživala je kako deca dolaze do cigareta i da li su roditelji, ali i država, svesni ovog problema.
Svaki dan dolaze i traže, po neki put ne možeš, pošto oni sad izgledaju mnogo starije, ti ne možeš da proceniš godine, jeste to zakonom zabranjeno, ispod 18, ali ja ne smijem njima da tražim ličnu kartu, isto po zakonu, i onda stvarno dolazimo u problem sa tim.
Kaže Marijana Alempijević, prodavačica u trafici u blizini jedne beogradske škole. Tvrdi da su deca koja traže cigarete česte mušterije.
Najgore je kada ti dođe dete iz osnovne škole pa traži i vidiš da je baš mlad. Smatram da drugačije i roditelji i država morali to da reše. Ne samo tako što nama zabrane, da mi prodajemo.
Istraživanje Instituta za javno zdravlje Batut pokazalo je da preko 80% sadašnjih mladih pušača nije sprečeno da kupi cigarete zbog svojih godina, uprkos zakonskoj zabrani koja je na snazi. Međutim, u 2017. i 2018. godini niko nije ni kažnjen zbog prodaje duvanskih proizvoda maloletnicima. Potvrđeno je Radiju Slobodna Evropa u tržišnoj inspekciji Ministarstva trgovine.
Inspekcija je primila 58 prijava u vezi sa nedozvoljenom prodajom duvana, pirotehnike i alkohola maloletnicima, jer je to zabrana koja obuhvata sva tri ta proizvoda, što u odnosu na ukupan broj predstavki je oko 0,5%.
Ističe Mirjana Damjanović iz tržišne inspekcije i objašnjava da inspekcija nije vršila redovan nadzor tokom ove i prošle godine, već je samo izlazila na teren po prijavama građana. Zakon koji je trenutno na snazi ne ostavlja inspektorima prostor da deluju, objašnjavaju u tržišnoj inspekciji.
Postoji teškoća da se utvrdi da se prodaje maloletniku, jer zaista moramo da zateknemo trgovca koji to prodaje maloletnicima. Ne možemo mi da koristimo maloletnike u postupku inspekcijskog nadzora.
Oko 2/3 mladih u Srbiji je kod kuće izloženo duvanskom dimu, upozorava doktorka Biljana Kilibarda, šefica Kancelarije za prevenciju pušenja u Institutu Batut.
A ono što nas posebno zabrinjava je da preko 60% videlo neku osobu da puši u školskoj zgradi ili u školskom dvorištu.
Beograđanin Ivan Ristić, koga smo sreli ispred osnovne škole Drinka Pavlović u centru Beograda, se i sam uverio u tu neslavnu statistiku.
Tetkice i nastavnici najviše ovde puše baš ispred ulaza i tu ulaze deca od prvog četvrtog razreda i gledaju non-stop cigare.
Nevladina organizacija Nacionalna asocijacija roditelja i nastavnika je sa partnerima započela edukativnu akciju za prevenciju pušenja, nazvanu Misija Kiseonik. Akciju sprovode među decom 5. i 6. razreda, jer je, kako kaže Dragana Đurić iz te organizacije, u 7. i 8. razredu već kasno.
Roditelji jesu svesni težine ovog problema, ali nam se čini nekako nisu dobro. A škole se našle u jednoj dosta nezgodnoj situaciji u kojoj sad nalazimo u procepu između toga šta jesu nadležnosti, a šta nisu nadležnosti škole.
Ministarstvo zdravlja nije odgovorilo na pitanja Radija Slobodna Evropa o učinku prethodnih kampanja, novcu koji se izdvaja u te svrhe iz budžeta, ali i zakonskim merama koje prema ocenama stručnjaka ne sprečavaju maloletnike da slobodno kupuju nikotinske proizvode. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije podsjećamo na vesti dana. Novi bilans železničke nesreće u Ankari, najmanje 9 ljudi poginulo. Premijerka Velike Britanije Theresa May dobila podršku na glasanju u svoj konzervativnoj partiji. Apelaciono veće rezidualnog mehanizma u Hagu odbacilo žalbu tužiteljke na odluku da se radikalima Vjerici Radeti i Petru Joviću sudi u Srbiji. Migrantima u Bosni i Hercegovini neće biti omogućeno davanje azila, dogovoreno na sednici predsjedništva BiH. U Srbiji danas na oblačenje, popodne i uveče ponegde sa snegom, najviša dnevna temperatura do 7 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama smo ponovo na ovoj istoj frekvenciji u 14 sati. Iz studija u Beogradu pozdravljaju vas producent Andreja Backović i voditelj Dušan Komarčević. Prijetan dan!